et amante iallas, exhibit ergo iterum Pilatus foros, edicideis.
Nece aduco vobise un foras, ut conius natis dia nullam invenio in eo causo.
Exhibit ergo Iesus forsan coronan spine, et purpureum vestine, un pontifice sed ministri clamavam dicentes Dicite, Spirit. responderunt pontifices. Tunc ergo tradidit eisium ut crucifixere, susce perunt autem Iesum et eduxere, et baiulam sibi crucem exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incet in medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super lucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Judeorum. Unc ergo titulum multi Judeorum legem, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum hebraice grece dicebant ergo Pilato pontifices ceperum vestimenta eius et fecerum quatuor partes, uniquique militi partem et tunica. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexto apertum. Dixerunt ergo ad invice. Stabant autem iusta crucem Iesu, mater eius et solor matris eius Maria Cleofe, et Maria Magdalene. Cum vidicit ergo Iesus matrem, et discipul instantem quem dilige, dicit matris
ecce filius tu.
De inde licit discipulo,
ecce mater tua.
Et ex illa accepit eam discipulus in sua. Poste asciens Iesus qui omnia consumata, ut consumaretur scriptura omnissi.
Sicilio.
Vas ergo erat possicum aceto plene. Ili autem sposiam plene aceto isopo circumporentes, obtulerunt orientus. Cum ergo accepisset Iesus acetum, ed inclinato qua pine, tradidi il spirito. Dei ergo buoni ampara severo, tu non remanerenti in cruce corpora sabato, ed ateni magnus dies ille sabati. Droga per un pilato non frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerum tergom indites et primicidem freserum crura, et alterius qui crucifixus escumerum. Ad Iesu nautem convenisset, ut viderunt eundiam mortum, non freserunt eius crura, sed unus militum lance alatus eius aperum, et continuo exhibit sanguis et et qui vidi testimonium perium, et verum est testimonium eius, et illesit quia vera dici, ut et vos credo. Facta sunt enime, cum scriptura implero, os non conminuet is exe, et iterum alia scriptura dici, videbun inquem transfixe. Poste cautem rogabit Pilatum Iosef ab Arimatea, eo quod esse discipulus Iesu, occultus autem prouter metum iudeum, ut toleret corpus Iesu, et permisit illus. Venit ergo, et pulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesu nocte primum, feres micturam mirre et valvos, quas illi brascem. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut Moses iudeis sepelite. Erat autem in loco ubi crucifixus est mortus, et in orto monumentum novum, in qua nondum quisquam quasitus erat. Ibi ergo propter parasceve iudeum, quia iusta erat monumentum, possum